Орша ягы донлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Сезнең игътибарыгызга Орша ягы донлы төбәк сәхифәсен тәкъдим итәбез. Студиядә Рәзилә Зиннатова. Ә бүген без сүзебезне педагогика галиме, Россиянең халык мәгарифе отличнигы, Татарстанның атказанган укытучысы Каюм Насыри исемендәге премия лауреаты, хезмәттәге батырлык өчен медале белән бүләкләнгән шәхес Әлиф Ба авторы, якташыбыз Вәлитова Рәмзия Гыйләш кызы хакында булачак. Ә бүген аңа 100 яшь. Рәмзия Вәлитова 1914 елның 29 мартында Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә туган. Ул 7 яшендә ятим кала, балалар йортында тәрбияләнә. Яшьтән үк белемгә омтыла, фән нигезләрен ныклап үзләштерә, укытучы булу турында хыяллана. Стәрлетамак педагогия техникумын тәмамлаганнан соң 1931-33 елларда Башкортстан АССРда башлангыч мәктәпләрдә эшли. 1937 елда Казан педагогия институтын тәмамлый. Шул елларда Сәләй Гататович Вагызов белән таныша һәм гаилә кора. 1937-41 елларда Орча педагогия училищесында, 41-43 елларда Субаш ата урта мәктәбендә укытучы һәм укыту эшләре буенча директор урынбасары. 1943-69 елларда Орча педагогия училищесында татар теле һәм әдәбияты, татар теле методикасын укыта. Шәкертләр арасында күренекле язучылар Гариф Ахунов, Мөхәммәт Мәхдиев, Самат Шакир, әдәбият тәнкыйтьчесе Фәрваз Миңнуллин һәм башкалар бар. Рәмзия Вәлитованың хезмәтләре татар мәктәбенең башлангыч сыйныфларында татар теле укыту методикасына, аны камилләштерүгә юнәлтелгән. Сәләй ага Вагызов белән берлектә иҗат иткән татар әлифбасы 1965-2006 елларда 42 тапкыр басылып чыкты. Алар башлангыч сыйныфлар өчен туган тел һәм татар теле дәреслекләре, аларга методик кулланмалар, дидактик материаллар әзерләделәр һәм аларны яңартып тордылар. Вәлитова Рәмзия Гыйләш кызы педагогика галиме, Россиянең халык мәгарифе отличнигы, Татарстанның атказанган укытучысы Каюм Насыри исемендәге премия лауреаты, хезмәттәге батырлык өчен медале белән бүләкләнгән шәхес. Язучы, Советлар Союзы журналистлар берлеге әгъзасы, Орча педагогия училищесы укытучысы, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы Дамир Галимов хезмәттәше Рәмзия патурында укытучылар остазы, халык укытучысы, укытучы һәм башка мәкаләләр язды. Шул язмалардан өзекләр китерик. Аның бу вакыттагы халәтен аңлату кыен, бик кыен иде. Ул бәлки читенлек белән үткән балачагын исенә төшергәндер. Әти дип әйтергә өйрәнеп кенә килгәндә, бу якын кешенең үлеп китүен хәтерләгәндер. Бәлки, Стәрлетамак буенда ату тавышлары тетрәгәндә, котлар очкан балалар төркеме белән мич каршында чихлар, чихлар дип калтыранып торуын күз алдына китергәндер. Тагын һәм тагын хатлар, аларны укыган саен хәтирәләр. Менә 1921 елгы ачлык афәтләре, кабер сыман күңелсез үй, әҗәл белән тартышып ятучы әнисе калтыранган куллары белән аның чәчләреннән сыпый, ә үзе эчкә баткан нурсыз күзләрен яшкә күмеп тыйыла алмыйча сулкылдый. Ул вакытта Рәмзия әнисенең «Китәм инде, балам, китәм, мин сез нишләрең син?» дип әйтергә теләгәнен аңлап та җиткермәгән. 7 яшьлек үксез баланың үлемгә дучар булачагы бәхәссез булган заманда Стәрлетамак балалар йорты аны үз кочагына ала. Йөзәрләгән ятим балалар арасында ул ныклы белем һәм тәрбия ала. Кыз биредә үзенә тату гаилә генә түгел, хәтта якты киләчәк тә тапты. Икенче баскыч мәктәпне тәмамлауга Стәрлетамак педагогия техникумына укырга керде. Гыйлемнең җимеше генә татлы, ә тамыры бик-бик ачы диләр. Шуның кебек Рәмзия дә укыганда күргән авырлыкларын үзе генә белә. Ипи белән сугына ашап торган көннәре дә аз булмады аның. Аннары Стәрлебаш мәктәбе укытучысы, бер елдан соң район комсомол оешмасы. 1933 елда бер туган абыйсының үләр алдыннан әйткән вәсияте Рәмзиянең чын-чынлап укытучы булып китүенә һәм үзенең гомерен балалар тәрбияләүгә багышлауына зур сәбәпче булды. Һәм ул 1937 елда Казан педагогия институтын тәмамлап, Орча педагогия училищесына укытырга килде. ә аннары тормош иптәше Сәләй ага фронтта, юнләп аякта да тора алмаган Римма белән Камилне карап үстерү Рәмзия бастендә. Юк-юк, нишләп алар гына булсын, педучилищедагы дистәләрчә укучыларның язмышы да аның кулында иде. Салкын класс, салкын тораклар. Кемдер бәрәңге бакчасын баскан, кемдер койма сүтеп яккан, кемдер укуын ташлап китәргә йөри. Менә мондыйлар белән аңа көн дә очрашырга, эшләргә туры килде. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак та, шул ук вакытта педагог тәрбияче буларак та аңа бик нык тырышырга, бик күп көч куярга кирәк иде. Һәм ул бөтенесен бирде, көчен дә, сәләтен дә. Өстәл өстендәге хатларның әле берсен, әле икенчесен ала ул. Әллә аларның күңелле кыштырдауыннан рәхәтләнеп, әллә алардагы якты теләкләрдән куанып, аның җаны ниндидер бер татлы ләззәтләнү кичерә. Һәм бу вакытта аның уйлары да яшенле яңгырдан соң туган көн кебек матурлана һәм аязлана. Юллар узар, чәчкә чаллар керер тик сезнең яхшылык онтылмас, диде аның элекке укучысы, ветеран укытучы Венера Нуриева да тирән дулкынланып. Ә бер укучысының исә үз телендә сөйләшергә өйрәткәне өчен мин әнигә ни кадәрле бурычлы булсам, ул телне чын-чынлап сөяргә, корал итәргә өйрәткәне өчен Рәмзия апага бурычлы дип әйтүе үзегенә дә күп нәрсә турында сөйли. Димәк, аның тырышлыгы бушка китмәгән, нәтиҗәсез калмаган, халыкка хезмәт итүдә билгеле бер дәрәҗәдә файда китергән дип язды Дамир Ғанимов. Яңа Кырлай авылыннан ветеран укытучы Рәйсә апа Насретдинова да үз истәлекләрендә Рәмзия апаны сагынып искә ала. 1943 ел. Орша педагогия училищесы. Төрле районнардан җыйналган, балачагы белән саубуллашып та өлгермәгән кызлар, малайлар һәр дәресне зур кызыксыну белән көтеп ала. Ниһаять, татар теле дәресенә чират җитте. Класска Зифа буйлы, пөхтә киенгән, төскә биткә чибәр яп-яш укытучы килеп керде. Бу 28 яшьлек Рәмзия апа Вәлитова иде. Чабаталы сугыш йылы балаларына ул татар теленең байлыгын, матурлыгын аңлатты. Аның һәр дәресе саен туган телебезгә мөхәббәт, укытучыга ихтирамыбыз артканнан арта барды. Рәмзия апа бик таләпчән, гадел, кирәк вакытта кырыс, кирәк вакытта җылы сүзе белән юатып, киңәш бирә торган остаз иде. Сабакташым, халык язучысы Мөхәммәд Мәгъдиевнең «Без 41-нче ел балалары» повестындагы «Йокы килә» дигән бүлекне кабат-кабат укыйм да уйга калам. Сезнең каныгыз азайган, ди Рәбига апа. Менә сугыш бетәр, теләгәнчә шикәр, яшелчә, җиләк-җимеш ашарсыз, йоклау кан азлыктан ул. Әсәрдәге Рәбига апа Рәмзия Гыйләч кызы Вәлитова бит ул. Бу юллар укытучыларыбызның олы җанлы, кешелекле булуын раслый. Үз хәлләре хәл булса да, безнең күңелләрдә җиңүгә өмет уятырга тырышкан бит алар, дип яза Рәйсә апа. Әлифба татарча белем бирү системасында иң зур баскыч, үтә әһәмиятле, текә, авыр, саллы баскыч ул. Хәр бала мәктәпкә кадәр дә һәм мәктәп бу сахасын атлап кергәч тә укырга, язарга һәм туган телебезнең хәзинәләрен өйрәнергә шушы тиңсез дәреслек буенча эшен башлап җибәрә. Әлифба белем чишмәсе. Әлифба баланың беренче уку китабы дип истә калдырабыз. Якташыбыз халык язучысы Гариф Агахунов минем өчен тормышта ике нәрсә гомер буе могҗиза булып сакланып килде. Берсе чишмә, икенчесе Әлифба диде. Күренекле тел галиме Хуҗа Бәдәгый Әлифбаның әһәмияте турында түбәндәге сүзләрне әйткән. Әдәбиятның төбе нигезе Әлифба, чөнки адам баласы әдәбиятны иң элек шул Әлифбадан өйрәнә башлый. Шул Әлифба белән адам баласы я кеше була, я кешелектән чыга. Шул Әлифба гынахсыз, керсез адам баласының сөт кебек күңеленә, һәр нәрсәгә сәләтле булган аңына килеп бәрелә. Шуның өчен ул гынахсыз баланың сөт кебек күңелен сөттән ак итәргә дә бөтенләй эштән чыгарып, таптап калдырырга да мөмкин. Бу сүзләр әле хәзер дә бик актуаль яңгырый, чөнки бала авыз хәрефләрне өйрәнеп, аларны кушып сүзләр, сүзләрне берсе артыннан икенчесен тезеп, җөмләләр һәм шул рәвешле беренче кечкенә әдәби текстларны әлифбадан укый башлый. Әсәр укырга, гомумән әдәбиятка мәхәббәт, кызыксыну ул нәкъ менә шушы чорда барлыкка килә. Укуның ямын тую да әлифбадан башлана. Беренче сыныфка укырга баручы балалары булган әтиәниләр, әби бабайлар бу дәреслекне истә тотсалар да, мәктәптә әлифба чырын үткәндә һәр балага ныклы ярдәм кирәген тойсыннар иде. Якташыбыз, язучы, ТАЭСР-ның атказанган мәдәният хезмәткәре, Фатих Хөсни исемендәге премия лауреаты Радик Фәизов тәүге тапкыр мәктәпкә килүгә һәр татар баласы кулына әлифба китабын ала, аннары уку китабы «Туган тел». Бу китаплар һәр кайсыбыз өчен белем ачкычлары. Шуларга карап без хәреф танырга, укырга өйрәнәбез. Аннар инде алар безне гаят киң, кызыклы һәм мауыктыргыч гыйлем дөньясына алып кирип китәләр. Күңелләребездә белемгә карата беренче мәхәббәтне уяталар. Ушбу дөньяны танып белергә өйрәтәләр. Аннары инде без гомер буена никадәр дәреслекләрне өйрәнәбез. Олавы-олавы белән әдәби китаплар укыйбыз. Һәм бу китапларның зур күпчелеге онытылып та бетә. Әмма белемгә ачкыч булган әлифба хәтергә уйылып кала. Инде гомер үтеп улыгайгач та без аның тышлыгындагы зур һәм матур итеп язылган хәрефләрен, хәтта рәсемнәрен дә күз алдына китерә алабыз. Аны сагынабыз. Шул уңайдан без арчалыларның бераз мактанып алырга да хакы бар. Николай дигәндә шушы әлифбаны уку китабы, туган тел һәм башка дәреслекләрне иҗат итүче, төзүче кешеләр Сәләй Гататович Вагызов һәм аның хезмәттәше хатыны Рәмзия Гыйләҗевна Вәлитова безнең арчада яшәгәннәр. Бик тә эшчән, пөхтә, төгәл кешеләр, гаять тирән тын, күп кырлы гыйлем ияләре. Шын-шынлап уйлап карасаң, күз алдына китерсәң, шушы кадәр дәреслекләр һәм методик күрсәтмәләр, монографияләрнең һәрберсен язу өчен генә дә күпме тырышлык һәм хезмәт кую сорала. Күпме әзерлек һәм эзләнүләр, никадәрле төгәллек һәм пөхтәлек, гыйлем, әйең мөһиме талант кирәк. Дөрестән дә, Сәләй Гататович Вагызов һәм Рәмзия Гыйләҗевна Вәлитова татар халкының лаеклы профессорлары, академиклары белән рәттән куярлык Олпат затлары, кызганыч, бу дәрәҗәләр белән алар рәсми рәвештә бәяләнми калды. Арча педагогия көллияте өчен шунсы куанычлы, әлифба авторлары үзләре исән чакта ук, Мәгариф һәм фән министрлыгы көллиятнең элекеге директоры Сәгъдиев Илдус Абдрахманович инициативасы, коллективның бердән булышлыгы, музейның беренче директоры Хайруллин Хөсәен Фатихович тырышлыгы белән әлифба музее оештырылды һәм уңышлы гына эшләп килә. Бүгенге көндә әлифба музее студентлар һәм укытучылар өчен фәнни өйрәнүләр, практик дәрес семинарлар үткәрү үзәгенә әйләнде. Узак еллар көллиятта директорның укыту эшләре буенча урынбасары булып эшләгән Камалетдинова Сония Сибгатулловна әлифба музееның эшчәнлегенә яңа сулыш бирде. Бик күп төрле юнәлешләрдә эш алып бара. Бүгенге көндә музей Казан арты әдәби музей берләшмәсе филиалы булып тора. Әлифба музеенең төп нигезен Вагызов Сәләй Гатаулы һәм Вәлитова Рәмзия Гыйләш кызының педагогик һәм иҗат эшләре тәшкил итә. Алар 1965 елдан башлап бөтен татар мәктәпләре өчен булган әлифбаның авторлары. Моннан тыш алар 43 төрле дәреслекләр һәм методик китапларның авторлары да. 2013 елда Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятендә капиталь ремонт үткәрү вакытында Әлифба музее тагын да уңайлырак урынга күчерелде. Көллият директоры Гарипова Гөлнара Фидаилевна музей эшчәнлегенә зур ярдәм күрсәтә. Музейны төрле илләрнең әлифбалары белән байыту юнәлешендә даими эш алып барыла. Бүген Рәмзия Павалитова һәм Сәләйга Вагызовлар безнең арабызда юк инде. Еллар узган саен аларның кадерләре ортагына бара. Туган телебезнең саклануы, халкыбызның бөтенлеге ихлас күңелдән, кайгыртучы һәм зур эшләр башкаручы бу гыйлем ияләре язган дәреслекләр киләчәк буыннарга озак еллар хезмәт итәр.
Арча ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы данлы төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Ә әлеге сәхифә безнең авторы, Арчаның әдәбият сәнгат музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов. Сәхифәне сезнең өчен Рәзилә Зиннатова алып барды.